слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зелені чоловічки та поїзд дружби. У день спротиву окупації півострова говоримо про найпоширеніші фейки та пропагандистські кліше із політологиною Євгенією Горюновою.
Про фейки на Громадському радіо.
Кожну п'ятницю говоримо про фейки, і сьогодні в день
спротиву російської окупації в Криму будемо говорити про найпоширеніші фейки, маніпуляції та загалом пропагандистські кліше.
І деякі з них були вже існували вже в лютому 2014 року. Зокрема, і про них будемо говорити. Будемо говорити про те, що народилося вже кілька років по тому. І наша співрозмовниця – це Євгенія Горюнова, політологиня. Доброго ранку, пані Євгенія.
Доброго ранку.
Якщо згадати атмосферу 2014 року, лютий, тоді от вже помічалися оці фейки, що це, що ця політика пропагандистська, фейкові оці новини, що вони відіграють вирішальну роль.
Так, безумовно. На жаль, саме, на мою думку, саме інформаційний факт, інформаційний чинник, він зіграв таку, знаєте, може навіть більш вагому роль, ніж сама військова окупація. Бо військова окупація, вона вже була наслідком. А спочатку це була така потужна російська інформаційна кампанія. І, безумовно, якраз, на жаль, кримські ЗМІ, які знаходилися фактично під контролем або проросійських сил, або взагалі навіть самих росіян, вони також ці фейки, вони їх поширювали, вони їх створювали, вони саме таким чином намагалися продемонструвати оцю російську загальну концепцію про те, що в Києві хунта, військовий переворот, що там взагалі тепер це буде не країна, якась фашистська країна тощо. І все це ретранслювалося в Криму, і не просто ретранслювалося, але воно, знаєте, воно намагалося створити таку таке сприйняття жахливе того, що відбувається в Києві, що тепер з Кримом будуть якісь страшні речі просто відбуватися. І саме тому я це дуже добре пам'ятаю, коли ці фейки про потяги, бандерівські потяги, чи як вони там, потяги дружби вони їх називали, про те, що зараз там ці люті бандерівці зі Львову їдуть до Криму, що вони будуть тут робити, ніхто не розумів, але ж то так лячно було для там певної кількості кримчан, що зараз вони приїдуть. Тобто це таке було, знаєте, навантаження, напруження дуже сильне було саме психологічне. Я пам'ятаю, як мої студенти на заняттях мені розповідали, що ось там, ну не я особисто, але хтось з моїх друзів їздив там на Перекоп або на Чонгар і зупиняли цих бандерівців, які їхали цими потягами. Ну безумовно, що це, знаєте, такі страшилки, воно ж ти ж розумієш, що воно все неправда, що цього ж не було і намагаєшся їм якось пояснити. Але оця інформаційна кампанія і її страшенний вплив на людей, він робив свою справу дійсно, і люди вірили в те, що буде якась там, я не знаю, там, українська окупація українського Криму, да, тільки там окупація цими фашистами. В лапках, ви розумієте, да, я все це говорю, цими, з цих фейків, які приїдуть і будуть завойовувати Крим. Ніхто не міг дати такого розумного, якогось раціонального обґрунтування, навіщо, що вони будуть робити. І коли мені казали, а вони будуть захоплювати нашу будівлю Верховної Ради або там Ради міністрів. Я кажу, ну і що, що вони будуть робити далі? Ніхто нічого не міг відповісти, тому що російське телебачення, воно не казало, що буде далі. Але ось така атмосфера напруженості, вона дійсно була. І у той час, знаєте, воно таке, от таке, що щось буде, і буде щось дуже погане, воно просто в повітрі було, воно відчувалося з кожним подихом, що на Крим насувається якась дуже серйозна, дуже страшна небезпека, і саме через оцей інформаційний чинник це все було дуже відчутно у той час.
Щодо фейку про поїзд дружби, це така історія, яка ще в 92-му році існувала, коли у Наунсо їздило до Криму теж там в якихось цілях просвітницьких.
Пропагандистських
цілях. В 2014 році правий сектор заявив, що відправить до Криму поїзд дружби. Ну, щиро кажучи, а ви розумієте, навіщо взагалі був цей поїзд?
Ну, я думаю, ви знаєте, у той час було дуже багато гучних гасел таких, знаєте, ну, це ж політика. Всі люди, всі, у той час різноманітні політичні сили, навколо політичні сили, вони намагалися отримати, там, може, майбутні дивіденди, може, просто кидалися такими словами, може, це були певні і такі, знаєте, проросійські наративи, щоб для збурення якраз суспільства. Я не можу тут сказати щодо правого сектора, до них багато запитань, до речі, там, щодо їх гасел, щодо їх дій тощо. Але ж, знаєте, тобто можна сказати будь-яке слово, а якщо його не будуть тиражувати, якщо його не будуть масово поширювати, то це слово воно просто там десь зникне. А саме тому, що його беруть і починають з ним гратися, і починають його ось так от вкидувати постійно, і навіть, знаєте, вже на підсвідомість записувати, от саме таким чином ми і маємо той фейк. Якщо б на це не звернули увагу, сказали, та, який там правий сектор, в них там 300 людей, які там потяг, на потяг не вистачить, знаєте, і все було б зовсім по-іншому. Але ж саме з цього і почалася ця кампанія. Безумовно, це було дуже вигідно Росії. Я не знаю, навіщо це казав правий сектор. Може, вони казали, знову ж таки, це з якимись там добрими намірами. Да? Але що це зіграло проти Криму, проти України, це безумовно, це факт.
Зараз от всі ці фейки і про пояс дружби, і про зелених чоловічків, здається, що вже десятки разів проговорені, зрозумілі всім, чи це тільки здається? Чи ну, достатньо пропрацювали ці маніпуляційні пропагандистські моменти зараз в інформпросторі України?
Ну, ви знаєте, щодо України, мені здається, що, в принципі, попрацювали, вже спрацювали, точніше, да? Тобто, якось, ну, всі вже розуміють, що Крим захопили росіяни, да? Тобто, тут ці невідомі зелені чоловічки, після того, як Путін сказав, хто вони, відповідно, вже ці такі аспекти відпали. Але ж є ж інший такий фейк про те, що в українському суспільстві він поширений, я не можу сказати, що він такий, да, дуже поширений, що там велика кількість українців в це вірять, але частина українці вірять в те, що Крим пішов самостійно, що кримчани дійсно обрали Росію. Я таки чую періодично від людей, які кажуть, ну вони ж самі, да, або ви ж самі, якщо питають, що я розумію, що я з Криму, ви ж самі там хотіли до Росії. І пояснити про те, що ну, окупація і референдум – це зовсім інші речі, буває дуже складно, тому що ну, дійсно що референдум відбувся ну, в лапках, але ж там же ж були ці якісь імітації демократії, була, люди ж пішли на ці там дільниці, вони там же щось там показували ж телебачення, що там були люди, але те, що там той референдум, умовний референдум, да, що там три рази переносили його дату, що його зробили там за два тижні фактично. От чому мені здається, чому в Росії цей референдум їх про зміни до Конституції не зробили за два тижні? Ну це теж можна було зробити. Чому ні? Чому вони готувались півроку, а в Криму за два тижні все це провели? Ми ж розуміємо, що це взагалі не можна назвати жодною, да, навіть імітацією демократії, це просто злочин фактично був на території іншої держави проводити якісь там інші дії. Ну, це міжнародне співтовариство, воно все це визнає, що це ніякий це не референдум, що це просто якась така, знаєте, фейк, знову ж таки, да, такі фейкові референдуми, фейкові всі ці фейковий вибір кримчан. Але ж в Україні є така точка зору, що ось кримчани самі захотіли, а тепер от насолоджуєтесь, да, відповідно тим, що у вас там є в Криму всіми тими проблемами тощо. Тому тут не все допрацьовано. Да, деякі речі допрацьовані, а деякі ні. Тут ще працювати і працювати з українцями саме, розповідаючи їм про те, що відбувалося в Криму, як відбувалося і який це в лапках був вибір кримчан, да, якої кількості, чи, скільки там взагалі було кримчан, які прийшли на дільниці, тому що я пам'ятаю, що там було дуже багато росіян, яких просто завозили, знаєте, там потягами відповідно, автобусами тощо, і вони приходили на дільниці з російськими паспортами, де взагалі не було жодної там кримської якоїсь реєстрації, її просто не могло бути, вони голосували на цьому умовному референдумі. Тобто це, ну дійсно це фейк, але ж в українському суспільстві є така думка, що ви обрали Росію.
А якою б мала бути от в цьому питанні політика держави? Тобто, як ще це варто було б проговорювати? Як ви це, наприклад, проговорюєте тим людям, які вам особисто говорять про те, що ви ж самі хотіли до Росії? Чи завжди стає терпіння пояснювати це вкотре?
Знаєте, я ще не втомилася пояснювати, намагаюся пояснювати. Навіть учора студентам пояснювали на іспиті, які заочники складали іспити. От вони також мене таку думку висували. Тобто, мені здається, тут якраз повинна бути дуже, знаєте, така, може, зі школьної скам'ї така просвітницька освітня програма. Щоб в нас це було не тільки 26-го, да, от лютого, або ж, може, там 16-го чи 18-го березня, да, на річницю цю сумну нашу, на роковини, точніше, я, напевно, можу сказати, цієї анексії, яка вже була юридично закріплена, мені здається, що це постійно повинні бути якісь там, я не знаю, уроки, якісь там заходи присвячені, щоб дітям пояснювали, щоб студентам пояснювали. І тоді, ви розумієте, я зі свого досвіду це знаю, що потім мені студенти розповідають, що от я приїхала додому, розповідала батькам, вони кажуть, о, невже ж це дійсно було так? Тобто, розумієте, хоча б така. Тому що доросле населення, безумовно, з ними складніше працювати, ну, у нас немає каналів. Але хоча б працювати з дітками, працювати зі студентами. І щоб це не було такі разові акції, да, от там 26-го хтось прийшов, хтось щось сказав. Це постійно потрібно робити. Постійно просто викладачам, які викладають історію, там, я не знаю, зараз в школі там є суспільство і світ, ну, якісь такі, да, суспільствознавчі, як казали раніше, курси. І, відповідно, аналогічні... Вони є всі загальні курси в вищих навчальних закладах. Постійно у ці речі дуже важливі для країни їх проговорювати, щоб ми з цими фейками боролися, скажімо так, знутри, тому що тільки засоби масової інформації цим неможливо, да, створити, ну, таку нормальну інформаційну атмосферу. Тобто потрібна ще якраз і освітня діяльність, така потужна і масштабна, так, щоб вона охоплювала всю країну. І тоді ми будемо потрошки будемо, да, цю ситуацію змінювати.
А наскільки часто ви зустрічаєте такі фейкові наративи у студентів?
Ви знаєте, ну, тут дуже складно сказати, наскільки часто. Я не можу сказати, що це там дасть там 50-30-40%. Це все ж таки поодинокі випадки. Як правило, це якраз оці студенти, які навчаються заочною формою. Ну, ми розуміємо, да, там вони два рази на тиждень приїжджають до університету. Це, як правило, дорослі люди, тобто вони вже мають якусь власну позицію. Що стосується студентів, з якими ти працюєш, безумовно, в них таких фейків немає, тому що з першого заняття ти вже починаєш розповідати, і вони розуміється в цих проблемах. Ось. А серед заочників так буває, ну, не можу точно сказати, да, який це буде відсоток, але, напевне, там відсотків 10-15, може навіть 20 таких людей я зустрічаю. Але ж це не статистика, да, ми розуміємо, це не соціологія. Я не можу сказати, що це буде така релевантна, да, інформація від мене. Тобто це мій особистий досвід.
Зрозуміло.
В мене не так багато студентів, заочників, з якими я працюю, тому тут таке.
Є така частина фейків, які виникли вже після, та, після початку окупації. Один із них про воду, та, про те, що Україна має відновити оце постачання води до Криму. Можете якось дати ваш погляд на цей фейк? Чому він такий живучий? Чому він виникає і виникає і виникає?
Ну, ви знаєте, тут з цим фейком дуже цікава ситуація, тому що в них, от там, починаючи десь з 2014 році, ще проблем з водою таких не було, да, починаючи вже з 2015 року і далі, там такі, знаєте, хвилі. Тобто, якщо там все нормально, дощ, сніг, да, тобто там водосховище воно наповнене, то там вони казали, що все, нам та вода не потрібна, там Північно-Кримський канал можна вже не використовувати, все, нам Україна не потрібна, все добре. Як тільки там починаються якісь, та, кризові ситуації з водою, ну, навіть вони були там і в 18-му році, то починається тоді так, Україна нам повинна давати воду, бо це ж тут же ж люди, це ж геноцид тощо. Але безумовно, що найбільшого поширення ця історія з тим, що Україна повинна, да, щось давати Криму, відповідно, вона виникає якраз вже в 20-му році, тому що саме вже в 19-му році така дуже серйозна посуха, да, яка впливає на, по-перше, ще на аграрний сектор, тобто вона не стосується населення, а в 20-му році вже зрозуміло, що і населення буде обмежено в постачанні води, починають водитися оці графіки, да, воду дають по годинам тощо. І відповідно це ж потрібно ж якось пояснювати, да, бо влада ж повинна якось комунікувати з суспільством і пояснювати, що тут таке. Ну і безумовно, що тут цей фейк, він так обростає такими новими історіями про те, що там, ну, Україна перекрила, це один аспект, це злочин, другий аспект, що це геноцид взагалі, да, тобто це водний геноцид, вони навіть з таким позовам, не позовам, а навіть з такою історією намагалися прийти до ООН і там розповідати про те, як Україна надає воду Криму і знищує фактично, да, кримське населення, кримчан тощо. Ну і такі речі. Але ж все це можна, безумовно, про все це можна багато чого говорити, тільки не треба забувати одну просту річ, що згідно міжнародного права все, що відбувається, да, всі проблеми, які виникають на окупованій території, а ООН визнає Крим окупованою територією, всі ці проблеми повинна вирішувати держава-окупант. Або повернути, да, припинити окупацію. Тобто або сказати, вибачте, ми не змогли нічого зробити, до побачення, да, ну і там ось якось в судах вирішувати цю справу з окупацією, з збитками тощо, або тоді вирішувати проблеми самотужки. І от відповідно якраз оця ідея, да, щодо води, щодо геноциду, повторюся, в російській інтерпретації кримчан з боку України, вона набирає дійсно обертів і буде вона продовжуватися, тому що з водою там проблеми, ми всі розуміємо, що вони її не вирішать найближчим часом, і чи вирішать взагалі, це теж велике питання. Тому вони будуть цю ідею і далі розкручувати в суспільстві, нагнітаючи, знаєте, таку, знову ж таки, до України негативне ставлення, що це ж Україна винна. Безумовно, не говорячи нічого про міжнародне право, якісь там інші речі. Але тут теж це така цікава ситуація виникає в чому? Оскільки вже зрозуміло, що в міжнародних судах жодних там не буде в них можливості, да, довести власну правоту, тому що її немає, тому що це ж не обов'язок України постачати воду до Криму, а якраз обов'язок країни-окупанта вирішувати водну проблему вододефіциту півострова. Так от вони тепер намагаються вирішити хоча б в місцевих, да, російських судах визнати Україну державою, що от зробила такий злочин. Ну, ми розуміємо, що в російських судах можна довести все, що завгодно. Тобто, можливо, це і буде доведено, але ж юридичних наслідків це мати не буде. Для населення це буде дуже такий вагомий інструмент продемонструвати, що бачите, от ми вже визнали Україну злочинцем. Ну, і тобто, знову ж таки, цей фейк, він буде поширюватися серед населення, серед кримчан, для того, щоб формувати якраз негативне ставлення до України. Тобто, тут, ну, по-перше, да, знайти, хто ж винен. Ну, це ж не Росія винна в тому, що вона позбавила Крим води через окупацію, а це винна Україна. Тобто все поставити з ног на голову відповідно, да, все змінити і ще Україну зробити злочинцем в свідомості кримчан, росіян, ну, тобто тут таку картинку намалювати.
А якщо от поглянути на історію і в 1950-х роках, хіба не саме питання води було одним із тих, яке змусило тодішнє керівництво Радянського Союзу передати Криму українській УРСР?
Знаєте, там була і вода, там було і електропостачання, там дуже чого було багато, там було багато різних проблем, з якими якраз не могла впоратися російська тоді Радянська Федеративна Республіка, і саме тому вона якраз було прийнято рішення, да, це ж було прийнято рішення на рівні Радянського Союзу, а не окремих республік, рішення про передачу Криму. Тому що дійсно для Російської Федерації Крим, він був дуже такою дуже важким таким додатком, з яким вона не могла впоратися. І, до речі, дуже ж багато якраз саме російських переселенців, да, яких перевозили до Криму після депортації кримськотатарського народу, вони хотіли повернутися додому, тому що вони там не могли залишатися. І, ну, там десь, я не знаю, там 30-40% вони поверталися, тобто вони не залишалися в Криму. А коли приїжджають українці, тобто вони вже все ж таки беруть, да, якісь там знаряддя праці, починають щось робити і дійсно відновлювати Крим. Тому що після війни він був в дуже такому занедбаному стані. І я, оскільки я народилася в Криму, мої батьки, мої діди, бабусі з Криму, вони розповідали про те, в якому стані був Крим, що там було, як воно там відбувалася, і дійсно, що не було ані світла, ані води, там за водою десь за кілометр ходили з ведрами, щоб принести ту воду, і ви розумієте, як до неї ставилися. Світла не було, а після вже 54-го року потрошки починається ситуація покращуватися. Так що дійсно, це було абсолютно нормальне господарське рішення, да? А не якийсь там подарунок, про який сьогодні розповідають, знову ж таки, черговий фейк російський, да? Що це був подарунок Хрущова чи щось інше. Ну, тому що потрібно ж якось цю окупацію, да, замалювати, продемонструвати, що це ж все правильно. Тобто, знову ж таки, за практикою Орвела, да, все мір – це війна, ну і відповідно навпаки.
Угу. І хотіла б повернутися коротко ще до фейків, які виринають зараз. От днями представництво президента України в Автономній Республіці Крим спростувало фейк про відновлення залізничного сполучення з півостровом. Чому, на вашу думку, цей фейк саме зараз з'явився і чим це може бути вигідно для Росії?
Знаєте, він не зараз з'явився, я його по-перше почула, ну, може він його зараз стали тиражувати, але я його по-перше почула ще десь, здається, в 19-му році, тому що тут була риторика кандидата в президенти Володимира Зеленського така, да, про те, що ми будемо налагоджувати стосунки з окупованими територіями, ну тут можна вкласти в це поняття налагоджувати стосунки, да, різні аспекти, от відповідно хтось, напевно, вкладав про залізничне сполучення, і серед кримчан така думка лунала, що от як Зеленський перемог, може, то він пустить потяги до Криму, тобто така навіть була ідея. І сьогодні чому це дуже популярно, да, от, тому що там дійсно намагаються пустити нові потяги до кордону з Кримом, а в Криму або в Росії це зараз перетворюється на те, що все буде відновлено сполучення, залізничне сполучення з Крима. Це дуже важливо, тому що відновлення залізничного сполучення або там авіаційного, або будь-якого легального такого, да, сполучення на рівні держави, це означає визнання Криму як території Росії. Отут, відповідно, є головне і найважливіше для Росії цей факт, що якщо тільки Україна починає, да, відправляє, умовно кажучи, потяг там Київ-Сімферополь або Севастополь, то це, відповідно, вона ж буде відправляти його на територію в лапках Республіки Крим, да, тобто російської території. І таким чином Україна визнає цю анексію, да, тобто, ну, фактично погодиться з тією анексією. Тому для Росії це дуже важливо демонструвати якраз ці речі, да, перетворювати їх на фейки, демонструвати, що Україна, вона погодиться визнати Крим. Ну, треба трошки почекати. Як казали в таких, да, експертних колах Крима в 14-му році, ну, пошумять і заспокояться. Тобто, відповідно, що стосується і України, і світа, да, і визнають все ж таки ту окупацію, ту анексію. Ну, бачимо, 7 років не визнають, а потрібно ж, бо без визнання дуже складно займатися економікою, дуже складно вирішувати багато проблем і транспортних, і логістичних тощо. Тому ось такі фейки, вони намагаються якось створити ілюзію хоча б такого визнання.
Інший фейк, він, напевно, протилежний. Він про те, що нібито кримчанам небезпечно перетинати адмінкордон з Херсонською областю, і там якісь їх очікують небезпеки, і цей фейк довелося навіть спростовувати Антону Кореневичу. Ну, а який сенс от в такому фейкові?
А тут все дуже, дуже просто. Ви бачите, що останнім часом все більше і більша кількість кримчан, вони їдуть на материкову Україну отримувати паспорти українські. Да, там, звичайні паспорти, ну, там, може, діти за віком. Там комусь потрібно фото, да, вклеїти або замінити паспорт, закордонні паспорти. Тобто ми бачимо цю тенденцію. Да? Тобто люди вже розуміють, що тут з Росією щось не так, тому потрібно українські документи мати, тому що ми ж громадяни України. І ось це дуже серйозна небезпека для Росії. Да? Тому що якщо вони бачать, що люди не довіряють Росії, що вони якраз намагаються все більше і більше через документи, да, відчувати себе громадянами України, тому вони починають оці фейки, що ж ви поїдете, там з вами будуть якісь негаразди, вас там будуть арештовувати, ну, інші речі. Тобто, це така протидія отриманню українських документів, да, підтвердження, ну, там, через у людей різні ситуації були з тими документами, да, тобто, підтвердження фактично українського громадянства, це один аспект. А другий аспект, розумієте, да, отримали український закордонний паспорт, ну, зараз пандемія, да, але ж закінчиться колись, безвіз, люди вони поїхали, люди можуть саме з українським паспортом їздити Європою вільно, спокійно, да, незважаючи там на жодні проблеми. З російським паспортом такого неможливо. Знову ж таки, да, який дисонанс, тобто Україна, українцям дозволено їхати до Європи, а росіяни, вони повинні мати візи, а кримчани взагалі не можуть поїхати з російським паспортом, тому що це невизнана територія, знову ж таки, до визнання повертаємось. Тобто кримчани можуть поїхати за кордон тільки з українськими документами. І багато інших речей, да, пов'язаних з медичними послугами, тому що от зараз пандемія, в Криму ж не вистачало ліків, тобто, ну, може, їх по всій Росії не вистачало, я не знаю, але в Криму була дуже серйозна проблема з ліками, і люди постійно телефонували родичам, знайомим на материкову Україну, будь ласка, передайте, привезіть ліки, тому що ковід, тому що потрібно лікуватися, а ліків немає. Це теж проблема, да? Тобто ліки з України приходять, ну, вони там навіть на кордоні якісь там обшуки влаштовували, да? Якісь там контрабанду виявляли в цих ліках. Тим, чим вони повинні були б забезпечити людей, вони їх не забезпечили, привозили з України, щоб люди змогли вижити фактично, да? І вони навіть влаштовували такі акції показові, що не можна завозити ліки з України. Нехай кримчани помирають, да? Але тільки без цих ліків. Тобто тут будь-який виїзд на материкову Україну і розуміння, знаєте, багато людей, які виїжджають з Криму, вони кажуть, ми приїхали, щоб трошки хоч таким, знаєте, свободою подихати, бо тільки переїжджаєш через цю адмінмежу, через цей адмінкордон, ти одразу ж починаєш, до тебе інше ставлення, тобто, ну, ти взагалі, ти себе відчуваєш людиною. І от, знаєте, відчуття людини, воно теж дуже важливо, тому що коли людина розуміє власну гідність, власні права, те, що вона все ж таки людина з великої літери, а не той маленький гвинтик, який в Росії, це дуже важливо. Дякуємо. І з цим Росія намагається боротися.
Дякуємо вам за цю розмову. Євгенія Горюнова, політологиня, була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.